Mai deschidem cuvântul lui Dumnezeu în a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, la capitolul 4. 2 Timotei 4 și vom citi primele 8 versete. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul un evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă tucununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Este sfârșitul celei de-a doua epistole pe care i-o scrie Apostolul Pavel, cum se numește el, bătrânul Pavel, din închisoare lui Timotei, copilul lui spiritual. După ce în capitolul 3 îi spune că, sau îi afirmă despre Timotei că știe, cunoaște Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune, înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus, și îi spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Apoi Pavel, tatăl spiritual al lui Timotei, roagă fierbinte pe Timotei, copilul lui, și roagă în fața la doi martori extraordinari, Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. Ce roagă? Zice, propovăduiește cuvântul. Vedeți dumneavoastră, când Domnul Iisus mai era în ultimele momente pe pământ cu ucenicii lui, înainte de înălțare, descrie lucrul acesta Luca, în Faptele Apostolilor, la capitolul 1, le amintește, sau le spune, de fapt, care era misiunea lor, celor care rămâneau. Domnul Iisus le-a spus că el va trebui să plece, le-a spus înainte de jertfa lui de la Golgota, și că le va trimite un mângâietor pe Duhul Sfânt, dar acum le-a spus și faptul că în locul lui pe pământ vor rămâne ei, ucenicii Domnului Iisus Hristos, care vor avea o misiune pe care trebuie să o deplinească cu ajutorul Duhului Sfânt pe care îl vor primi. Misiunea aceasta de a fi martorii Domnului Iisus pe pământ. Și adică Apostolul Pavel îi spune aici lui Timotei, te rog fierbinte, propovăduiește cuvântul. O mărturie care se poate da pentru Domnul Iisus Hristos este aceasta, propovăduirea cuvântului. Spunea fratele Cristi mai devreme despre prilejurile care ne le creează Dumnezeu în diverse împrejurări ca să putem să spunem ceva despre Domnul Iisus Hristos, despre jertfa lui mântuitoare. Dar vedeți dumneavoastră, Apostolul Pavel nu roagă fierbinte numai acest lucru. Îl mai roagă fierbinte și să stăruiască asupra cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că lucrarea aceasta de propovăduire nu o poți face bine dacă tu însuți nu cugeți la cuvântul lui Dumnezeu, nu stăruiești la înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, noi, zic și eu, nu știu, poate că unii nu sunt în categoria aceasta, dar m-aș bucura să fie așa, să fie cât mai mulți care să nu fie din categoria aceasta. Noi, de fapt, suntem în categoria celor oameni care îi oferim lui Dumnezeu cam așa, o jumătate de oră, o oră dimineață. Luăm cuvântul, citim, ne rugăm. Dacă mai avem timp, mai stăm puțin și cugetăm la el și apoi trecem la treburile noastre. Și începem și ne ocupăm în continuare de treburile noastre și de cuvântul lui Dumnezeu, cam uităm. Nu prea mai ținem cont. Aici Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei și vreau să amintesc un lucru care mi-a plăcut duminică seara. A fost un îndemn frumos care l-am reținut și vreau să vi-l reamintesc ca să-l reține și dumneavoastră. Spunea așa, dom'le, când citești ceva din cuvântul lui Dumnezeu, cei mai mulți dintre cei care se ridică aici și încep să vorbească, încep să despice firul în patru, fiecare cuvințel, să interpreteze, să încearcă să găsească substraturi, ce a vrut să spună cel care a spus lucrurile respective. Dar un frate, duminică seara, nu-i spun numele, dar știe el cine, așa a spus așa, dom'le, din cuvântul Dumnezeu trebuie să extragem și să reținem ce este de folos pentru noi pentru acum. Nu să încercăm noi să despicăm firul ce a fost atunci. Era vorba despre prezentarea lui Pavel în fața dregătorilor poporului Israel care îl judecau. Și întrebarea, a făcut bine? A făcut rău? A greșit? Așa trebuia să facă? Tot felul de întrebări de genul ăsta. Dar nu asta era important. Important este, și s-a extras lucrul acesta și mie mi-a plăcut și l-a reținut, important era că Pavel era un instrument în mâna lui Dumnezeu care îl conducea, care îl ocrotea, care îl călăuzea ca să-și facă lucrarea pe pământul acesta. Și că indiferent ce se întâmpla în viața lui, a fost, spune el însuși, spune, că a fost împroșcat cu pietre de nu știu câte ori, a fost în fundul mării, a fost în pericole din aceasta să-și pierdă viața de nenumărate ori. Dar Dumnezeu avea un plan cu el și nu i s-a întâmplat nimic. Nici atunci nu i s-a întâmplat nimic. Și asta e important pentru noi. Să reținem că noi suntem ai lui Dumnezeu, ne-a răscumpărat cu un preț dacă suntem ai lui. Și că viața noastră e în mâna lui și el face ce vrea cu noi. Nu? Dar lucrul acesta trebuie să avem o siguranță. Vedeți dumneavoastră, ca să avem siguranță trebuie să cunoaștem cuvântul, să stăruim asupra lui, să-l citim și să cugetăm. Eu am observat așa în dreptul meu și cred că și dumneavoastră ați observat că atunci când citim un text și stăm asupra lui și gândim, Dumnezeu ne descoperă lucruri la care poate l-am mai citit de 3, 4, 5, 10 ori înainte. Și n-am înțeles lucrul acela. Am trecut peste el ușor. Și dintr-o dată se descoperă ceva, o lumină nouă. Trebuie să cunoaștem cuvântul Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, și în mod deosebit cei care se urcă aici trebuie să facă lucrul ăsta. E un îndemn pentru cei care se urcă aici să nu se urce așa, nepregătiți, fără să cugete cu seriozitate asupra cuvântului lui Dumnezeu. Să aibă siguranța că ceea ce vorbesc sunt cuvintele pe care Dumnezeu le-a pus în gură și nu e decât o gură de care se folosește Dumnezeu ca să își transmită mesajul. Vedeți, dumneavoastră, mi-a fost dat să ascult, să aud predici care se bazau mai mult pe să presupunem că, cred că, poate că, adică pe incertitudini. O predică de genul acesta n-ar ce căuta aici. Noi trebuie să fim siguri și ca să fim siguri trebuie să cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Nu, adică poți să mai faci câte o apreciere personală la anumite lucruri așa ca să îți prezint și un punct al tău de vedere, dar asta trebuie să fie așa ca o paranteză undeva, o chestie care, o excepție care să întărească regula. Regula este, noi prezentăm cuvântul lui Dumnezeu cert, sigur. Și prin cuvântul lui Dumnezeu îl prezentăm pe Domnul Iisus Hristos, îmi prezentăm voia lui Dumnezeu. Și avem siguranța că ceea ce spunem noi aici este voia lui Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să ne ocupăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Să-l cercetăm. Să stăm asupra lui, să cugetăm. Dacă nu facem lucrul acesta, suntem ca, cum spune Iacov în epistola sa, zice că aceia care se uită în oglindă, se văd cum se sunt, dar pleacă mai departe. Fără să ia niciun fel de măsură corectivă asupra lor. M-am uitat așa la trimiteri și am mai văzut că tot în epistolele acestea, prima și a doua pe care le trimite lui Timotei, Apostolul Pavel îl mai roagă iarăși fierbinte pe Timotei. Zice la capitolul 5 din prima sa epistolă, la versetul 21, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor, și aici mai adaug niște martori, îngerii aleși, e Dumnezeu, e Domnul Iisus Hristos și este oastea aceea îngerilor lui Dumnezeu, și ce spune mai departe, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Înainte de a spune a-i prezenta această rugăminte lui Timotei, Apostolul Pavel învață cum să se poarte cu cei credincioși. Cum să-i învețe, cum să-i mustre, cum să-i certe, cum am citit aici, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Îl învață cum să se poarte cu prezbiterii, cu tinerii, cu bătrânii, cu văduvele și așa mai departe. Și după aceea îi prezintă această rugăminte să se poarte într-un chip corect cu cei credincioși. Când îi ceartă, când îi mustră, când îi învață, să aibă în vedere anumite lucruri și să nu facă lucrul acesta cu părtinire. Păi la grez o să fiu mai blând puțin. Bă, la nu prea îmi place. Bă, la o să-i trag o palmă de să-i țiuie urechea. Vorbesc moral, așa, spiritual, nu neapărat cu palma fizic. Nu la asta mă gândeam. Deci să fii nepărtinitor. Iarăși o rugăminte a Apostolului Pavel pentru Timotei, tânărul Timotei, care mai era încă școală, mai învăța cum să se poarte. Vedeți, până astea, când scrie Apostolul Pavel textul acesta pe care l-am citit eu aici, era la sfârșitul călătoriei lui pe pământul acesta, era sfârșitul vieții lui pe pământ. Timotei era la începutul vieții lui pe pământ. Era un început și un sfârșit. Mă gândeam, când am citit textul acesta, că poate era mai potrivit să-l fi citit la sfârșitul anului trecut, în 77 cumva. Da? Nu a fost posibil. Asta este. Acum a fost... Pentru că, în general, sfârșiturile de viață sau de evenimente, cum a fost sfârșitul unui an, sau sfârșitul unui eveniment în viața lui fiecăruia, este și un motiv de a face un bilanț. Bilanțul modului în care ai trecut prin evenimentul respectiv, sau prin viața respectivă, sau prin anul respectiv. Nu? Cum a fost cazul respectiv. Apostolul Pavel își face un bilanț aici, la sfârșitul vieții lui. Dar are grijă și de Timotei, care era la început. Noi suntem acum la început de an. Și îi dă și lui niște îndemnuri de felul cum trebuie să se comporte în toată lucrarea pe care o are de făcut, care îi stătea în față, înainte, în așa fel încât să fie un bun slujitor al lui Dumnezeu. Și i-a spus, îl învață să fie nepărtinitor, îl învață să cerceteze cuvântul cu tărie și tot la capitolul 6, la versetul 13, nu e rugăminte, dar e un îndemn, te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Să păzești porunca. Ce poruncă? Păi tot în epistola către Timotei, la capitolul 1, la versetul 5, tot Apostolul Pavel zice, ținta poruncii este dragoste, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Iată câteva îndemnuri pentru tânărul Timotei, care era la începutul lucrării lui. Și noi suntem la începutul lunii an, au trecut o jumătate din luna ianuarie, un pic mai mult de jumătate. Dar oricum, nu e rău să ne gândim și noi la aceste îndemnuri pe care le dă Apostolul Pavel lui Timotei și să le luăm pentru noi. Doamne, Tu prin cuvântul Tău pe noi ne-ai îndemnat astăzi să urmărim această, să păzim această poruncă pe care ne-ai dat-o, dragoste. Ne-ai îndemnat prin cuvântul Tău să fim nepărtinitori, să fim corecți în relațiile noastre frățești. Legați sau bazați pe această legătură a dragostei care trebuie să existe între noi. Și ne-ai îndemnat prin cuvântul Tău să cugetăm, să stăruim asupra cuvântului Tău, să învățăm din el și apoi știind, cunoscându-l, să putem să învățăm și pe alții. Să dăm și altora îndemnurile care au nevoie, mustrările de care au nevoie, chiar să-i certăm dacă e nevoie, să le dăm învățătură. Dar numai dacă noi înșine suntem dintre cei care am învățat. Spunea fratele Cristi și vreau să fac o mică corectură aici. A dat un exemplu legat de cel care a făcut avioane sau cel care demontează motorul, care are nevoie de credință. Eu zic că are nevoie de credință când se duce la școală. Să zic așa, dom'le, pot și eu să fac lucrul ăsta. Cred că și eu pot să fac lucrul acesta. Dacă se apucă să facă avioane sau să demonteze motoare și apoi să le remonteze, trebuie să știe. Nu să creadă. El deja trebuie să știe. Așa este și cu cuvântul lui Dumnezeu. Ai credință că poți să-l înveți, îl înveți, dar când te-a pus să-l propovăduiești altora, trebuie să știi. Că alminteri se poate întâmpla, ce s-a întâmplat cu cei 7, parcă nu? 7 fii al lui Sceva, care s-au apucat să vorbească despre, să scoată duhurile rele dintr-un om, în numele lui Iisus Hristos, pe care nu-l cunoșteau, pe care îl propovăduiește Pavel. Dar ei n-aveau nicio treabă cu el. Nu? Și ce s-a întâmplat? Au luat-o pe coajă, săraci. Asta este. Deci, atunci când plecăm la o lucrare, trebuie să fim înarmați cu cunoștințe temeinice. Nu putem să plecăm la lucrare fără să cunoaștem cuvântul Dumnezeu. Mai ales că spune Apostolul Pavel aici, îl atenționează pe Timotei, și cred eu că noi trăim vremurile acestea. Când oamenii nu vor mai putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Așa apar învățătorii care învață pe alții, dar nu după cum scrie Scriptura. Pentru că dacă ar spune ce spune Scriptura, n-ar fi foarte agreați. Pentru că Scriptura de multe ori are și lucruri care sunt tăioase. Cuvântul lui Dumnezeu spune, așa e prezentat aici pe paginile Scripturii, că este o sabie cu două tăișuri, care pătrunde până acolo în care desparte sufletul și duhul și cercetează cele mai adânci și mai ascunse gânduri ale omului. Nu poți să ascunzi de el. E, când ajunge acolo în locurile alea dureroase, cuvântul lui Dumnezeu nu-ți place și îl respingi. Și atunci apar învățătorii ăștia care nu mai vorbesc de așa ceva. Încep să vorbească despre ce frumoasă e viața cu Domnul Iisus, câte plăceri poți să ai, câte satisfacții, câte așa, nu o să duci lipsă de nimic, o să ți se umple hambal, o să ți se umple conturile în cec, eu știu ce ți se mai umple. Și astfel de învățători, să știți. Și sunt urmați de foarte mulți. Dar când să te apuci să le spui că viața de, împreună cu Domnul Iisus este viața în care nu mai trăiești pentru tine, trăiești pentru cel de lângă tine, în folosul Lui. Asta s-o crea de El. Nu merge. Vedeți, asta sunt trebuie foarte multă atenție cum acționezi ca om credincios. Acum, noi trăim într-o țară creștină. Dacă spui lucrurile acestea unui fratele Cristi, a avut ocazia să găsească un tânăr care chiar l-a interesat, dar putea să-i dea o replică foarte scurtă așa. Păi, dar și eu sunt creștin. Și eu sunt creștin. Păi toți suntem creștini. Am fost botezați, noi suntem creștini, gata. Nu așa. Deci noi trăim într-o țară creștină. Dar o țară care, deși se numește creștină, deși e plină de creștini, adică purtător de Hristos ar trebui să fie, de fapt e plină de oameni care n-au avut niciun fel de tangență cu Domnul Iisus Hristos și care vor să-L cunoască. Vor să se apropie de El. Și ca să poată apropia de El, ca să poată să-L cunoască, noi cei care L-am cunoscut deja, care trăim în prezența Lui, trebuie să știm să-i conducem. Și ca să putem să-i conducem, trebuie să stăruim asupra cuvântului Lui Dumnezeu și să-L propovădim, așa cum spune Apostolul Pavel. Vine apoi partea cealaltă, partea de bilanță a Apostolului Pavel. Haideți să spun câteva lucruri și despre aceasta. Deși noi nu suntem la sfârșitul vieții, nu știm. Poate că unii dintre noi suntem chiar la sfârșitul vieții, dar nu știm. Așa, dar nu, presupune că nu suntem. Apostolul Pavel știa că îi va veni momentul în care va trebui să plece de pe pământul acesta. Și își face bilanțul. Și în bilanțul lui ce spune? M-am luptat lupta cea bună. Zice, eu sunt gata să fiu turdat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Știa lucrul acesta. Și la urmă zice, m-am luptat lupta cea bună. Am isprăvit alergarea, am păzit credința. Iată trei lucruri în bilanțul Apostolului Pavel. Despre ce luptă o fi vrut să spună Apostolul Pavel aici? Păi, dacă mai dăm o pagină înapoi și ne uităm tot în prima epistolă lui Timotei, la capitolul 6, la versetul 12, zice așa, luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apostolul Pavel s-a luptat lupta cea bună a credinței. Una din luptele lui. Și spune că a sfârșit-o. A sfârșit-o cu bine această luptă. A trăit prin viață trăind în credința în Cel care l-a mântuit, în Cel care și-a dat viața pentru el, Cel care l-a spălat de vina lui, care era foarte mare, și Cel care l-a onorat și l-a pus în slujba lui ca să fie apostolul neamurilor și prin harul căruia a rămas până în vremea noastră aceste scriere ale Apostolului Pavel. Lupta credinței. Să nu credeți că e o luptă ușoară, lupta credinței. A trăit prin credință nu e ușor. Vedeți dumneavoastră, noi știm să ne luptăm de multe ori cu pumnul, cu picioarele, mai învățăm și de alea de jiu-jitsu și de alte mișcări de astea periculoase, care așa ca să facem față la tot felul de, zicem noi, pentru autoapărare. Dar cuvântul lui Dumnezeu zice, nu asta e nevoie, vorba de lupta credinței. Lupta credinței este o luptă care se duce cu armele credinței. Nu se duce cu arme din aceste arme de foc sau altfel de arme. Se duce cu armele credinței. Și armele credinței înseamnă râvna Evangheliei păcii, înseamnă scutul credinței, înseamnă sabia Duhului, înseamnă coiful mântuirii, înseamnă platoșa neprihănirii. Astea sunt armele credinței pe care le folosim în lupta cea bună a credinței. Și spuneam că nu e o luptă ușoară. Vreau să vă dau un exemplu. Este un exemplu al Scripturii, când Ilie a fost trimis la văduva aceea din Sarepta Sidonului. Știți că văduva aia mai avea un pumn de făină și puțin un de lemn și mai fac o turtă să mănânce Iași cu fiul ei și apoi să moară, că nu mai avea mâncare. Și era secetă și nu se mai făcuse nimic. Și Ilie îi spune, du-te și fă, adu-mi mie să mănânc întâi și după aia Dumnezeu îți va purta de grijă. Ce ziceți, i-a venit ușor femeia aceea să facă lucrul acesta? Nu i-a venit ușor. I-a venit greu, dar l-a făcut. Asta înseamnă credință. Și pentru că a crezut, a avut binecuvântare. Cât timp a ținut seceta, ea n-a adus lipsă de mâncare. Nici ea, nici fiul ei. Pentru că, prin credință, l-a ascultat pe solul lui Dumnezeu, pe Ilie, și a făcut ceea ce Dumnezeu îi poruncise. Am întâlnit și eu o femeie credincioasă care mi-a povestit odată, era în Carol Davila, trei ani Giulești. Așa, am cunoscut-o când am cunoscut și pe soția mea, când, mă rog, ne-am căsătorit atunci, am cunoscut-o și pe asta și într-o întâlnire odată mi-a povestit o situație prin anii 47. Cei mai bătrâni știu că în 47 în România a fost foamete. Oamenii plecau și umblau ca năucii prin țară să mai facă rost decât un pumn de mălai, decât ceva, ca să aibă ce mânca. A fost foamete serioasă, nu a fost lipsă de alimente serioase. Și spunea această femeie credincioasă că a făcut și ea rost de undeva, nu știu cine e, nu mai țin minte, poate mi-a fi și spus, dar nu mai țin minte. I-a dat cineva o săcute, o trăistuță cu niște mălai. Și dânsa a băgat-o sub pat și lua de acolo cu un castron și își făcea câte o mămăliguță, mai venea și câte o vecină, vecină, n-ai să-mi dai și mie un castron de mălai să faci o mămăliguță? Bă, da, vecină. Și lua de acolo și dădea. Și a trecut o vreme destul de lungă, trăind prin credință. Dar după o vreme s-a gândit așa, credința a început să dea înapoi, știți? Și o mai fi mult mălai în traista aia? Și a scos-o de sub pat. Și spunea dânsa că după ce a scos-o de sub pat, deci înainte de a o scoate de sub pat, a spus, am făcut multe mămălici și a dat și alții. După ce a scos-o de sub pat, s-a terminat imediat. Vedeți pe asta? A trăit prin credință înseamnă a pune pe Dumnezeu la încercare. Doamne, Tu ai spus că nici de cum n-ai să mă lași, cu niciun chip n-ai să mă părăsești. Și mai spui că Tu n-ai văzut prin gura psalmistului David, care spune, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașul lui cerșindu-și pâine. Și că preiubiților lui Tu îi dai pâinea ca în somn. Și atunci când n-ai odată pâine pe masă, și întâi e panică și încep să te zbați, să te agiți, de unde îți fac rog că, uite, copiii n-au mâncare, încep să plângă, mamă, vreau mâncare, nu mi-e foame, ce să fac? Un exemplu în privința aceasta este George Müller, dacă ați citit cartea lui, cum a înființat acele orfelinate în Anglia, în care a crescut mii de copii fără să aibă niciun fond, numai prin ceea ce îi pregătea Dumnezeu zilnic. Au fost momente în care seara n-avea nimic și dimineața era masa plină. Viața de credință e o viață frumoasă, dar nu e ușoară. Trebuie multă concentrare, să știți ca să o poți duce. Să poți să trăiești așa cum își cere Dumnezeu, încrezându-te de plin în ceea ce spune. Vedeți pe asta definiția care a citit-o fratele Cristi la Evrei, acolo la capitolul 11, credința se referă nu atât la lucrurile materiale, mai ales la cele imateriale pe care nu le vezi. Dar se poate aplica și în domeniul material. Viața de credință începe de la cele mai simple și elementare lucruri până la lucrurile cele mai importante, acestea care este mântuirea prin credință, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care este cea mai importantă. Și o altă luptă despre care vreau să spun că a adus-o Apostolul Pavel, nu spune aici, că el nu detaliază aici, m-a luptat lupta cea bună. Lupta cea bună a credinței și care a mai fost lupta cea bună? Dacă citim în Roman la capitolul 7, vedem că el a avut o luptă multă mare de dus cu el însuși. Și noi, fiecare dintre noi, avem o luptă foarte puternică de dus cu noi înșine. Avem în noi firea aceasta veche pe care o ducem cu noi până vom pleca de pe pământ. Și care permanent se luptă cu Duhul lui Dumnezeu pe care El l-a pus în noi, ca să ne depărteze de ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, să ne depărteze de supunerea la ceea ce El ne învață. Și Apostolul Pavel a dus această luptă și a biruit. Pentru că la sfârșitul acestei lupte a putut să spune, cum spune aici la Romani, la capitolul 7, prima dată își exprimă deznădejdea, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Zice aici, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Iar la urmă, ca un semn al biruinței, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și după ce a biruit și în această luptă, a putut să le spună galatenilor, la Galateni, capitolul 2, acolo când spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Vedeți? Și noi avem de dus lupta aceasta. Și trebuie să o ducem. Dacă vrem să putem spune și noi ca Apostolul Pavel, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. El a biruit în această luptă. Vedeți, Domnul Iisus, când era în grădina Ghetsimani și a găsit pe ucenicii lui dormind, i-a atenționat chiar asupra acestei lupte care o aveau de dus. Zice, dormiți, vegheați și rugați-vă, căci Duhul este plin de râfnă, dar trupul, adică carnea sau firea pământească, este neputincioasă. Ea are altă țintă, ea se ghidează după alte criterii, nu după criteriile Cuvântului lui Dumnezeu, după criteriile călăuzirii Duhului Sfânt. E o luptă. Deci fie din bilanțul Apostolului Pavel, fie din îndemnurile pe care le dă ca început al lucrării lui Timotei, să învățăm și noi. Domnul să ne ajute să învățăm și noi în seara aceasta și să luăm așa pentru noi niște lucruri ca să ne fie de folos și viața noastră să fie la un nivel mai înalt decât a fost până acum. Să începem să ne asemănăm tot și mai mult cu chipul, cu Domnul Iisus Hristos. Chipul Lui să se vadă și mai bine în noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.